Kucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, ikiwa ni Mei 4 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu wanahabari nchini Kenya wana safari ndefu kuweza kufikia viwango vya uhuru wa habari.
Ukiandika story yoyote alafu utaje mtu amue kushtaki. Zamani walikuwa wanashtaki kampuni ile ambayo imetoa hiyo story. Siku hizi mpaka wewe mwandishi unashtakiwa kibinafsi. Lakini watahakikisha kwamba wewe unaonekana muongo hata kama ulishuhudia na macho.
Na katika VOA mitaani, wakazi wa Mombasa wazungumzia hali ya uchafu na ukosefu wa maeneo rasmi ya kutupa taka mjini humo. Wakazi hao wa Mombasa wasemaje kuhusu hali hii?
Upande huo gavana tuangalie Mombasa ni chafu. Sisi ndio tutupa chafu, lakini tukitengewa mahali hatutakosa mahali pa kutupa takataka. Hakuna mahali pa kutupa takataka. Ndio maana tuarudi pale pale uchafu umezidi. Na pengine serikali haijajua mahali ya kutupatafutia nafasi.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sande Shomari.
Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders alisema Alhamisi kwamba alifahamu swala hilo mara ya kwanza pamoja na watu wengine Marekani siku ya Jumatano usiku kwa Rais Donald Trump alimlipa wakili wake kutokana na malipo ya fedha zilizolipwa kwa mcheza filamu za ngono yaliyofanywa muda mfupi kabla ya uchaguzi wa mwaka 2016. Nilifahamu kwa mara ya kwanza wakati mahojiano jana usiku, Sarah Huckabee Sanders alisema wakati wa mkutano wa kawaida na vyombo vya habari. Ofisi ya habari ya White House haiwezi kuratibu na timu ya mawakili wa rais juu ya mikakati yao ya kisheria. Huckabee alibanwa aeleze kama aliidanganya au aliachwa gizani wakati siku za nyuma alipoambia waandishi wa habari kwamba rais hakuwa na habari na malipo hayo. Nilitoa taarifa ya kweli kabisa niliyofahamu kwa wakati ule, alijibu. Maafisa wa Marekani wameashiria kwamba Korea Kaskazini huenda hivi karibuni kawaachia huru wa Marekani watatu waliokamatwa. Meya wa zamani wa New York Rudy Giuliani, ambaye amejiunga na timu ya kumwakilisha Rais Trump kisheria, amesema wa Marekani hao walitarajiwa kuachiwa Alhamisi. Tumemfanya Kim Jong-un kufurahisha vya kutosha mpaka kuachia wafungwa watatu siku ya Alhamisi, Giuliani aliliambia shirika la habari la Fox. Na kiongozi wa upinzani nchini Msumbiji, Afonso Dhlakama, amefariki dunia jana Alhamisi kwa mujibu wa vyombo na vyanzo vya habari na Renamo, ambacho ni chama kikuu cha upinzani nchini humo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Vyanzo katika chama na wanafamilia wameiambia VOA kwa Dhlakama amefariki katika eneo la ndani la milimani huko Gorongosa, ambako amekuwa akiishi tangu mwaka 2013, wakati ambapo mzozo ulianza tena katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Sababu ya kifo chake bado haijathibitishwa, lakini baadhi ya vyanzo vinasema ilikuwa ni mshtuko wa moyo na wengine wanasema kifo chake kinahusishwa na ugonjwa wa kisukari. Dhlakama aliiongoza Renamo kwa takriban miaka 40, ikiwemo kipindi cha miaka 16 ya vita dhidi ya utawala wa Frelimo, ambapo vita hivyo vilimalizika baadaye. Renamo hatimaye iliibuka kuwa chama cha upinzani na kiliendelea kubaki na wapiganaji waliokuwa na silaha. Dhlakama amekuwa na milolongo ya mikutano katika siku za karibuni na Rais Felipe Nyusi, na ilionekana kuwa ana jukumu muhimu katika kuendeleza kwa utaratibu wa amani nchini humo. Dhlakama na serikali walitangaza sitisho la mapigano mwezi Disemba mwaka 2016, ikiwa ni hatua kuelekea katika kupatikana kwa mkataba rasmi wa amani. Frelimo imeitawala Msumbiji tangu ijipatie uhuru mwaka 1975 kutoka kwa Ureno, ambayo iliitawala nchi hiyo kwa zaidi ya karne nne.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA hapa Washington DC. Watu wengine 10 wamefariki dunia kutokana na majeraha waliopata kutokana na shambulizi la siku ya Jumanne kwenye kanisa moja katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Chama cha Msalaba Mwekundu kimeeleza jana Alhamisi na kusema inapelekea idadi ya waliofariki dunia kufikia 26. Watu wasiojulikana waliokuwa na silaha walishambulia kanisa la Notre Dame la Fatima katika mji mkuu wa Bangui wakiwa na maguruneti na bunduki katika ibada ya asubuhi, ambapo awali waliua watu wapatao 15 na kujeruhi vibaya watu wengine kadhaa. Idadi waliofariki dunia inatarajiwa kuongezeka, alisema Antoine Mbao Bogo, rais wa Msalaba Mwekundu huko Afrika ya Kati. Polisi katika kisiwa cha Lesbos nchini Ugiriki walitumia gesi ya kutoa machozi na risasi za bandia dhidi ya waandamanaji wanaompinga waziri mkuu Alexis Tsipras na sera ya wakimbizi ya serikali yake. Kundi kubwa la waandamanaji lijaribu kuliangusha basi la polisi kabla ya kufikia maafisa wa polisi na wao kuliondoa. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Maandamano hayo yalifunga karibu biashara zote na maduka huko Lesbos. Wagiriki wanaoishi katika kisiwa hicho na visiwa vingine vinne vya Ugiriki wamekasirishwa na makubaliano ya mwaka 2016 kati ya Ugiriki, Uturuki na Umoja wa Ulaya. Wahamiaji kutoka Ugiriki wanaotaka kwenda Umoja wa Ulaya wamezuiliwa kwenye visiwa vya Ugiriki kwa uwezekano wa kurudishwa Uturuki au mpaka waweze kufanikiwa kupata hifadhi huko Ugiriki.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni uhuru wa waandishi wa habari duniani. Wakati wanahabari wakiadhimisha siku hii muhimu, wenzao huko nchini Kenya huenda wakawa na safari ndefu ya kufikia viwango vinavyohitajika vya kimataifa. Katika siku za karibuni wanahabari nchini humo wamepitia hali ngumu ya kikazi, huku baadhi ya vituo vya habari vikifungwa na serikali wakati wa uchaguzi mkuu uliokamilika hivi karibuni. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, amezungumza na wanahabari pamoja na wataalam katika sekta hiyo ili kufahamu iwapo taaluma hii inakwenda sambamba na kauli mbiu ya mwaka huu.
Ulimwengu unapoadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, bado kuna wanahabari katika baadhi ya nchi hawajapata mafanikio yanayofaa wanapokuwa kazini. Katika siku za hivi karibuni hapa nchini Kenya, kumekuwepo na visa na hali tofauti ambazo zimewaweka wanahabari katika hali mbaya ya kuweza kutekeleza majukumu yao ya kazi. Nilipata fursa ya kuzungumza na mtaalamu wa habari na mawasiliano ambaye ni mhariri mkuu wa habari Wellington Nyongesa kuhusu utendakazi wa wanahabari na haswa kuambatana na kauli mbiu ya mwaka huu.
Tangu serikali iliyopo sasa ilishika hatamu, umekuwa na ile hali ya kubadilisha sheria ili ziweze kuweza kudhibiti vyombo vya habari visiweze kusema ukweli haswa. Po ilitunga sera ambayo iliweza kukataza taasisi za serikali na wizara kutoa pesa kupeleka matangazo yake kwenye vyombo vya habari, kwamba lazima wafute kazi, wapunguze idadi ya wafanyikazi, na kumbuka hiyo basi ni kuwafuta kazi wanahabari. Kulikuwa na sheria ambayo ilitungwa ambayo iliweza kidogo ingeipatia nafasi serikali kuangalia kwa kina, kwa mfano sio kuangalia kwa kina, lakini kuweza ku kutoa kwa mfano faini kwa mwanahabari ambaye angeandika taarifa ambayo ingeweza kuchukuliwa vibaya na mtu ambaye aliandika kumhusu. Wakati wa kampeni za siasa na hata baada ya uchaguzi, kumbuka polisi walitumiwa haswa na serikali kuwadhulumu wanahabari, kuwapiga. Wanahabari kadha wamepigwa na kudhulumiwa.
Moses Baya ni mwanahabari wa shirika la Standard Group hapa nchini linalomiliki runinga, redio na baadhi ya magazeti.
Ukiandika story yoyote alafu utaje mtu amue kushtaki, zamani walikuwa wanashtaki kampuni ile ambayo imetoa hiyo story. Siku hizi mpaka wewe mwandishi unashtakiwa kibinafsi, lakini watahakikisha kwamba wewe unaonekana muongo hata kama ulishuhudia na macho.
Vile vile wamiliki wa vyombo vya habari wanalaumiwa vikali kwa madai ya kuwa na misimamo mikali inayoegemea upande mmoja, hasa wakati wa chaguzi za kisiasa. Kuhusu nafasi ya serikali, Nyongesa anasema changamoto hutokea pale baadhi ya wanahabari wanapokosa kuchunguza wala kufanya utafiti wa kutosha taarifa zao.
Baadhi ya vyombo ama baadhi ya wanahabari ambao wanaandika taarifa kabla hawaja tafiti kabisa kupata ukweli haswa wa taarifa ambazo wanaziandika. Kumekuwa na haya malalamiko na kuna baadhi ya magazeti, si magazeti kama moja hivi nchini Kenya ambalo kidogo ukisoma taarifa zake unaweza pata kwamba kwa hakika kuna taarifa ambazo hazijafanywa utafiti vizuri.
Hatua hiyo upelekea serikali kuchukua hatua kali ili kuzuia athari zaidi inayoweza kusababishwa na mashirika hayo katika sekta hii muhimu. Sasa ni jukumu la serikali kuona kwamba vikwazo na sheria zinazokandamiza zinatolewa ili waandishi waweze kumulika maovu yanayotendeka katika jamii. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Maafisa wa Pentagon wanataka majibu kutoka China baada ya ndege ya Marekani iliyokuwa ikipita kwenye anga ya Djibouti karibu na kituo cha jeshi la Marekani kulengwa mara kadhaa na miali mikali ya kijeshi. Maafisa wa Marekani wanasema miali hiyo ilirushwa kutoka kwenye ngome ya kijeshi ya China iliyoko Dorale walau katika nyakati tatu na kusababisha kujeruhiwa macho kwa marubani wawili wa Marekani. Haya ni matukio makubwa sana, msemaji wa Pentagon Dana White aliwaambia waandishi wa habari siku ya Alhamisi. Kitendo hiki kinaashiria hatari kubwa kwa wananga wetu, waliongeza na kueleza kwamba Marekani imetoa malalamiko rasmi kwa serikali ya China na tunatarajia China kushughulikia hili kamilifu, alisema. Maafisa wa ulinzi wa Marekani wanaonekana wana nia ya kuwapeleka magaidi wanaokamatwa kwenye eneo la kizuizi huko Guantanamo Bay, Cuba, lakini wanaona jela hiyo kama jambo la mwisho kabisa ambao linawafaa wapiganaji wa hali ya juu ambao hawafai kuwekwa mahali pengine kwa usalama. Pentagon siku ya Jumatano walitoa orodha ya taratibu zilizorekebishwa juu ya watu wa aina gani wanafaa kupelekwa Guantanamo Bay, licha ya kwamba maafisa walionya kwamba hakuna watu wengine wapya wanaotarajiwa kupelekwa huko. White House ndiyo itakayoamua hatima ya nini kifanyike kuendelea mbele, msemaji mkuu wa Pentagon Dana White alisema. Si White House wala wizara ya ulinzi ya Marekani iliyokuwa tayari kuzungumzia kwa kina juu ya taratibu hizo mpya. Huku nchi kadhaa zikiwa zimeadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, taasisi kadhaa zinatoa wito wa kutaka changamoto zinazokabili waandishi wa habari nchini Marekani ziangaliwe. Makundi yameelezea vitisho kadhaa vinavyokabili waandishi hao kutokana na kazi wanazofanya, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kushtakiwa kwa wale wanaotoa taarifa za mambo mabaya yanayofichwa, kuzuia kwa taarifa za umma na serikali, kuwekewa alama za ubaya na wanasiasa, mashambulizi ya kimwili na ukamatwa kiholela bila ushahidi wa kutenda kosa lolote. Kiwango cha kushtusha kinachoongezeka cha vitisho dhidi ya uhuru wa habari Marekani katika miaka ya karibuni lazima kipingwe, alisema Thomas Hughes, mkurugenzi wa Article 19. si tu kwamba hivi vitisho vinaathiri uhuru wa kujieleza nchini Marekani, lakini vina athari kote duniani, aliongeza. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, makundi mbalimbali nchini Libya yanashutumiana kila mmoja kwa kujaribu kuahirisha uchaguzi wa bunge na rais kufuatia shambulizi la kujitoa mohanga dhidi ya makao makuu ya tume ya uchaguzi nchini humo iliyofanyika siku ya Jumatano mjini Tripoli. Kundi la Islamic State imedai kusika na ulipuaji bomu, wakati msemaji wa jeshi upande wa mashariki mwa nchi akipuuza madai hayo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Edward Iranian anaripoti kutoka Cairo, na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Okay, tamam.
Shambulizi la bomu la kujitoa mhanga siku ya Jumatano dhidi ya makao makuu ya tume ya uchaguzi ya Libya limesababisha vifo na uharibifu. Television za Libya zimeonyesha mabaki ya jengo ambalo limeungua vibaya na kuripoti kuwa zaidi ya dazeni ya watu wameuawa. Vyombo vya habari vya Kiarabu vimesema kwa kundi linalojiita Islamic State limedai kuhusika na shambulizi. Kanal Ahmed Al-Masmari, msemaji wa jeshi kwa jeshi la taifa la Libya upande wa mashariki mwa nchi, alikuwa na mashaka na madai hayo. Anasema kuwa magenge kutoka Muslim Brotherhood na Al-Qaeda ambayo yalihusika na shambulizi. Anasema kundi la Islamic State limedai kuhusika, lakini wao wanadai wanahusika na kila shambulizi linalotokea. Anasema kwa jeshi la Libya, Muslim Brotherhood, IS na Al-Qaeda wote ni kitu kimoja. Masmari amesema Muslim Brotherhood inajaribu kuahirisha uchaguzi wa rais na bunge nchini Libya kwa kujaribu kuhusisha na upigaji kura mwingine wa kufanyia tathmini katiba ya nchi. Profesa Khatar Abu Diab wa masuala ya sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Paris pia na mashaka na madai ya Islamic State kuwa inahusika na shambulizi. Anasema gaidi hawa wapo na wana mitandao yao wenyewe, lakini mara kwa mara inatumiwa na nchi mbalimbali. Anaelezea kwamba kuna wakati mmoja ilionekana kuwa IS iliingiliwa na walikuwa wafuasi wa zamani wa Gaddafi, na hivi sasa inaonekana kama vile kuna nchi ambazo inawatumia. Mmoja anahitajika kuangalia nani ananufaika na uhalifu huu, amesisitiza. Mkuu wa Arab League Ahmed Abud Ghaith amesema mapema wiki hii kwa nchi fulani ambazo zimezidisha ufadhili kwa makundi mbalimbali ya wanamgambo. Mwakilishi wa Umoja Mataifa kwa Libya Ghassan Salame amesema makundi ya ndani na ya nje kwa mzozo wa Libya yanahitaji kushughulikiwa.
Fa in nazarta ila subul hal tilka nizaat.
Anasema Umoja wa Mataifa inafanya kazi kusuluhisha mzozo wa ndani, lakini juhudi lazima zifanywe katika nyanja ya kimataifa na kidiplomasia kupunguza uingiliaji kati mbaya na kuongeza uingiliaji kati wenye kuleta manufaa.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukielekea huko Kampala, vuguvugu la haki za wanawake dhidi ya dhulma za ngono lililoanza hapa Marekani sasa limeingia kwenye chuo kikubwa nchini Uganda. Chuo hicho katika siku za karibuni kilimfukuza mhadhiri kutokana na kudai ngono kutoka kwa mwanafunzi mwanamke. Msichana huyo anajiandaa kuwasilisha kesi dhidi ya chuo hicho akidai kuwa hakikulinda haki zake, kama anavyoripoti mwandishi wa Sauti Amerika Halima Athumani kutoka Kampala. Harrison Kamau anaisoma ripoti yake kamili.
Chuo kikuu cha Makerere kina wanafunzi takriban 1040 na ni mojawapo ya vyuo vyenye hadhi ya juu Afrika Mashariki. Licha hilo, chuo hicho sasa kiko matatani kutokana na tuhuma kuwa hakija kuchukua hatua zozote za kutosha kulinda haki za wanafunzi wanawake dhidi ya dhulma za kingono. Kisule Rehema anasema kuwa hakuripoti kuhusu kisa kilichomkumba baada ya kumwendea profesa kuzungumzia kuhusu matokeo ya masomo yake.
Then the lecturer made a statement like, have you had sex before? So I was wondering why, how is this coming up, like I'm asking for marks.
Yule mhadhiri aliniuliza, umeshafanya ngono hapo awali? Nilishangaa maana ya swali hilo. Nilikuwa nauliza kuhusu matokeo ya gredi zangu za masomo. Na kwa hiyo nilimwangalia kwa macho makali. Nilishangaa alikuwa anazungumzia kuhusu nini. Kuanzia hapo sijakwenda ofisini yake tena.
Mhadhiri wa sheria Sylvia Tamale anaongoza kamati iliyobuniwa mwaka wa 2017 ya kukabiliana na malalamishi kutokana na dhulma za kingono. Zaidi ya muongo mmoja uliopita, wasimamizi wa chuo hicho walibuni mfumo wa mavazi kwa wanafunzi wa kike, ingawa hatua hiyo haikudumu.
I was challenging that proposal. I told him, supposing I find your lips extremely sexy.
Nilikuwa nikipinga hatua hiyo. Niliuliza, iwapo nitavutiwa na midomo yako naweza kuibusu, utaifunika? Kwa maneno mengine, kuchukulia mwili wa mwanamke kama chombo cha ngono sio tatizo la mwanamke. Kulaumu aliyedhulumiwa ni makosa makubwa. Tunakosea.
Wakili Isaac Semakande anawakilisha mwanafunzi wa kike aliyeshtaki chuo cha Makerere mwezi Februari. Alifukuzwa kutoka chuo hicho mwaka wa 2013 baada ya kuripoti kudhulumiwa kingono. Hatua za mahakama kuhusiana na kesi hiyo bado hazijawekwa bayana.
The impact of the global Me Too movement cannot be understated here.
Uwezo wa vuguvugu la hashtag Me Too hawezi kupuuzwa hapa. Ujasiri usio wa kawaida kutoka kwa wanawake kupinga manyanyaso ya kihistoria dhidi yao kwenye maeneo ya kazi, shuleni, pamoja na kwenye taasisi za kiserikali na za kibinafsi.
Hata hivyo, wanafunzi wanasema kuwa bado sio jambo rahisi kuripoti kuhusu dhulma za kingono, kama anavyosema kiongozi wa wanafunzi Brenda Rapobo kutoka chuo kikuu cha Makerere.
Here comes the problem where, but even the dean of student is maybe a personal friend to the very lecturer. So in that scenario what do you do?
Kuna tatizo kubwa hapa. Wakati mkuu wa taaluma ni rafiki wa karibu kila mhadhiri. Kwa hali kama hiyo unatakiwa kufanya nini? Mwisho wa siku tunajikuta tumekwama, na kile wanachokuambia ni kuwa kisa hicho kinaendelea kuchunguzwa, lakini unangojea matokeo bila kupata jawabu.
Kuna dalili za mabadiliko. Sera ya unyanyasaji kingono katika chuo ni ya mwaka wa 2006, lakini sasa chuo kinafanya mafunzo ya lazima kwa njia ya mtandao ili kuhakikisha kuna uelewa.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tuko nchini Kenya, katika mji wa Mombasa, tukiangazia mazingira machafu ambayo yamekuwa ni tatizo kubwa la kijamii, hasa katika maeneo ya mijini nchini humo, hali ambayo inaelezewa kusababisha magonjwa ya kuambukiza. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko alikuwa mitaani, na hivyo tutawasikia baadhi ya raia wa Kenya wakitoa dukuduku lao na kilio chao kwa serikali kupitia wakuu wa utawala na wanasiasa kuzingatia usafi katika makazi yao.
Hizi takataka mtaani zimejaa sana. Siwe mvua ikinyesha maji hayaendi vizuri. Yani tuseme upande wanaita infrastructure, pengine ni kizungu cha masijakielewa vizuri, lakini uchafu, takataka haupendezi. Kwanza mitaani hakupendezi. Ndio maana chukungunya ikatushika sisi. Sasa hii chukungunya ikitunyongonyoa, hali inakuwa si nzuri, manake hali ya hewa si safi. Kwa hivyo serikali iangalie upande wa usafi, hatujaridhika. Sisi kama watu wa mitaani, watu wa huku ndani ndani, uchafu umetutia hasara sana. Mazingira yameharibika ya uchafu. Ni muda mrefu sana, muda mrefu. Takataka watu wanatoka nazo mitaa mingine, wanakuja wanamwaga, wakipata nafasi tu imebaki wanamwaga takataka. Kwa hivyo uchafu umejaa kila mahali. Hakuna sehemu imetengwa nafikiri ya takataka. Huo upande huo gavana tuangalie, Mombasa ni chafu. Sisi ndo tutupa chafu, lakini tukitengewa mahali hatutakosa mahali pa kutupa takataka. Hakuna mahali pa kutupa takataka. ndio maana tuarudi pale pale uchafu umezidi. Na pengine serikali haijajua mahali ya kutupatafutia nafasi. Tukipata nafasi takataka zitakuwa zimepungua, chukungunya haitatuchungunywa tena. Pia ni machafu yenyewe yamejaa takataka, hata maji yenyewe hayaendi. Kwa hivyo drainage zimetengenezwa lakini maji hayaendi. Uchafu ndio umejaa hapo. Kwa hivyo unapata mvua saa hiyo, wakati wa mvua maji yanajaa, yanachukua muda mrefu kuondoka, takataka ndio zimejaa hapo. Kwa mitano na tu vijana wenye wanakusanya takataka wakichukua pesa ndogo ndogo wakienda wakizitafutia mahali wakienda wakizimwaga, lakini ukiangalia si watu wote wanaolipa takataka. Kwa hivyo takataka zimejaa kwa sababu hakuna mpango mzuri wa serikali uliofanya wa kutoa hizi takataka. Vijana wanajaribu kujipatia vikazi kidogo kidogo wa kuondoa tu zile takataka sehemu kidogo tu, yani ile wapate pato, lakini uchafu umejaa. Vijana wanajaribu kujipatia ile pato dogo la kujichukulia ile uchafu mahali sehemu kwa nyumba fulani. Lakini ukizunguka mitaani kwa hizo drainage takataka zimejaa, uchafu umejaa, umefika mahali paka mvua hii ikinyesha zile drainage zimezibwa na uchafu. Kwa hivyo hakuna maji mahali yanaenda. Nafikiri wanasafisha zile sehemu za town tu kule wageni wanaokuja. Lakini ukija huku mitaani hawajaangalia hayo mazingira.
Drainage zimeblock zote, hata umbu pia wanasumbua watoto nyumbani huku. Mazingira ni mabaya. Na county tunayo, serikali, watu wameandikwa kazi wafanye lakini hakuna kazi inafanyika. Manake sisi ndio county. Kwa hivyo lazima waje watushuhudie sisi, aje apate angalie mitaa iko vipi. Nakumbuka kipindi cha nyuma alituletea dawa akaspray vizuri na umbu akapotea kwa muda. Lakini sasa amerudi tena na aje spray tena na asafishe mitaro, maji aweze kwenda, takataka ziondoe Mombasa iwe Mombasa City. Mombasa County ni nzuri, wageni wote wanaipenda. Watu wakitoka nchi za nje, watu wakifika, hawendi Nairobi, hawendi wapi, wanakuja Mombasa. Kwa hivyo Mombasa ni mji unapendwa na wageni na tunapenda gavana wetu pia aweke msafi ndio wageni tupate zaidi. Wewe umeandikwa kazi, bali ufanyewe wana county kazi. Wewe unafanya kazi yako, kazi ni kwenda kwa watu wa biashara ukichukua pesa. Unakuja huku mara mmevunja vibanda, lakini kuangalia usafi wa pale ile county yetu unapata ikopua kabisa. Na hii county yetu ndio inaleta pesa. Sasa kama county yetu ndio uso na ni chafu, pesa itaingia kweli hapa?
Kwa kweli mita yenyewe ukipita ndugu yangu hata uwezi kusema. Ukitaka kwenda kwa jirani pako uzunguke nyumba 10. Yaani nataka kwenda kwa jirani tu nimsalimie, lakini watu wote wataniona mtaani. Mwangalie yule mama yuwazunguka, kumbe naenda tu hapa kwa jirani. Tumechoka, hata hatuna la kusema zaidi. Tumechoka. Hata ukamwambia njoo tusafishie hatafanya. Atawaambia jamani tutafanya. Tukishawarudisha huko bungeni hawafanyi nini? Hawaji kufanya. Sasa tufanye nini sisi binadamu?
Kuna uwezekano nyinyi mitaani mkashikana mkono na mkapanga siku ya mazingira, mkasafisha, ndio mkakaa mazingira safi. Nyinyi mmefanya nini kusana?
Unajua kulingana na vile inavyosemekana, tunaweza kujishika pamoja tukasema tutapanga alafu twende tuzungumze nao. Tutapanga twende tuzungumze nao, tukirudi mitaani washatusahau. Wanaangalia yao waliokwenda kuyafuta huko mbele. Nitasema ukweli, karibu miaka 10 na. Manake leo watajifanya wanashikashika upande huu, wale watu wakule watafurahi. Kesho watashikashika huku, watu huku wafurahi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sunday Shomari.
Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders alisema jana Alhamisi kwamba alifahamu hilo kwa mara ya kwanza pamoja na watu wengine Marekani siku ya Jumatano usiku, kuwa Rais Donald Trump alimlipa wakili wake kutokana na malipo ya fedha zilizolipwa kwa mcheza filamu za ngono yaliyofanywa muda mfupi kabla uchaguzi wa mwaka 2016. Maafisa wa Marekani wameashiria kwamba Korea Kaskazini huenda hivi karibuni wakawaachia huru wa Marekani watatu waliokamatwa. Meya wa zamani wa New York Rudy Giuliani, ambaye amejiunga na timu ya kumwakilisha Trump kisheria, amesema wa Marekani hao walitarajiwa kuachiwa Alhamisi.
Naam, na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, pamoja na mwelekezi wa matangazo haya Eb Solomon, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC. Tukutane tena Jumatatu alfajiri.